Fala warabbika la yu'minun, kata Allah. Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya belum dikatakan beriman dengan sempurna. Siapa mereka itu? Fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ya, mereka tidak dianggap beriman dengan benar. Orang-orang yang tidak menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai yang memutuskan perkara di antara mereka. Masih ngeyel, maunya yang begini tidak sesuai dengan sunnah, maunya yang begini sesuaikan dengan selera, tidak mau mengikuti Rasul. Mereka pada hakikatnya, kata Allah, tidak beriman dengan sempurna, berarti mereka dikatakan belum ikhlas, akidahnya masih berantakan. Dan mereka dikatakan benar ketika thumma la yajidu fi anfusihim harjan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Mereka menerima ajaran Rasulullah, menerima keputusan Rasulullah, menerima apapun yang Rasul dakwahkan kepada mereka secara totalitas. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, terima semua ajaran Nabi, dia memahami dan mengamalkan. Maka orang yang tidak punya rasa keberatan di hatinya menerima seperti ini dan dia mengikuti dengan sungguh-sungguh, baru dikatakan mereka beriman dengan sebenar-benarnya. Coba lihat di surah An-Nisa ayat ke-65. An-Nisa surah ke-4 ayat ke-65. Ya, penjelasan yang saya sampaikan tadi adalah firman Allah. Allah menyatakan mereka belum dikatakan beriman dengan sebenarnya. Bahkan Allah bersumpah demi Tuhanmu, fala warabbika. Bayangkan Allah sampai bersumpah atas namanya sendiri untuk menjelaskan bahwa mereka belum dikatakan beriman dengan sebenarnya. Sampai mereka tunduk dan patuh, mau mengikuti apa yang Rasul sampaikan, apa yang Rasul ajarkan, apa yang Rasul dakwahkan, apa yang Rasul contohkan, apa yang Rasul praktekkan. Gak boleh pilih-pilih, terima total. Jangan peduli bicaranya manusia yang barangkali inginnya sesuai dengan selera mereka. Agama ini bukan milik manusia, agama ini milik Allah. Islam ini milik Allah, bukan milik manusia, bukan milik kita. Karena milik Allah, maka Allah lah yang berhak untuk menetapkan dan Rasul mencontohkan. Ala lillahi ad-dinul khalis. Allah sebutkan di surah Az-Zumar. Ala lillahi ad-dinul khalis. Milik Allah lah agama ini yang murni dari kesyirikan. Milik Allah lah agama Islam ini yang murni dari kesyirikan. Yang harus kita betul-betul ikhlas menyembah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, memberikan ibadah hanya kepada Allah. Tidak boleh mempersekutukan Allah. Jadi, orang yang ikhlas pasti dia mengikuti sunnah. Tapi orang yang mengikuti sunnah belum tentu ikhlas. Kita yang barangkali sedang berusaha mengikuti sunnah ini, udah ikhlas belum? Ya, kadang ikhlas, kadang tidak kan? Ngaku aja deh. Ya. Kadang ikhlas, kadang tidak, kadang riya, kadang pamer, kadang ujub, memamerkan kekayaan, memamerkan baju bagusnya, memamerkan di sosial media, wajahnya bahkan dipamerkan. Kecantikannya bahkan dipamerkan di sosial media. Bahaya ini. Ya, tolong perhatikan ya ibu-ibu yang wanita, apalagi mereka yang punya kecantikan, jangan pamer-pamer kecantikan di sosial media dan dimanapun. Apalagi di sosial media sekarang gampang untuk dilihat oleh banyak orang, ribuan, jutaan orang. Berapa dosanya itu? Ya, tujuannya bukan karena Allah, tapi ingin dipuji oleh manusia. Solatnya ingin dipuji manusia. Memamerkan kecantikan ingin dipuji oleh manusia. Memamerkan harta ingin dipuji oleh manusia. Tujuannya ingin dipuji, dipuji, dipuji. Orang yang ingin dipuji oleh manusia dari ibadah atau aktivitas yang dia lakukan, bukan Allah yang dia inginkan wajahnya, inilah namanya orang yang riya. Riya itu seperti itu, ingin dipuji. Ya. Na'udzubillah, enggak ada manfaat sedikit pun. Atau orang yang sum'ah. Sum'ah itu artinya orang yang menceritakan amal kebaikannya kepada orang lain dalam rangka ingin dipuji. Saya tadi pagi sholat subuh di masjid. Saya tadi malam sholat tahajud. Saya seperti ini. Ceritakan semuanya. Puasanya, ibadahnya, aktivitasnya, kebaikannya, sedekahnya. Ingin dipuji manusia. Itu namanya sum'ah. Kalau seperti itu, jelas. Tidak ada pahalanya, yang justru dosa. Dan riya merupakan perbuatan syirik. Syirik kecil. Meskipun kecil, tapi kecil-kecil syirik. Ya, perbuatan syirik kecil yaitu riya, dan Allah berikan ancaman yang sangat boleh lakukan, tidak berpahala, dan dia akan dimasukkan dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita selama hampir 2 tahun ini enggak ketemu. Barangkali di antara kita ada orang yang mengalami penurunan iman, barangkali mulai enggak semangat, barangkali mulailah dia enggak sungguh-sungguh ya. Ya, kok jadi malas, bawaannya enggak semangat gitu ya. Nah, ini pertanda bisa jadi mungkin tingkat kualitas keikhlasan kita menurun. Tanda-tanda orang yang ikhlas, pertama dia pasti tujuannya, niatnya, maksudnya hanya untuk Allah. Yang kedua, tanda-tanda hati yang ikhlas yaitu tetap dia bersemangat. Orang yang ikhlas maka dia semangat, semangat dalam beribadah, semangat yang tinggi dalam beramal. Kalau kita malas-malasan, ini berarti ada sesuatu yang ada pada di hati kita. Biasanya yang malas itu siapa? Orang munafik. Muslim terbagi dua, Bapak Ibu sekalian. Muslim terbagi dua, Muslim mukmin dan Muslim munafik. Di mana posisi kita? Kalau memang Muslim mukmin, otomatis lebih banyak kita perbaikan-perbaikan. Lebih bagus tingkat kualitas keikhlasan kita, amal kita. Meskipun kita pernah turun iman, tiba-tiba kok malas ya. Kemarin-kemarin Masya Allah, bisa tahajud tiap hari, bisa ke masjid tiap hari, bisa ini, kok sekarang jadi malas. Kalau pernah sekali waktu sebentar, sedikit turun iman, itu bisa dimaklumi. Semua kita pernah mengalami. Iman kadang naik, kadang turun. Bukan berarti muslim yang mukmin bertakwa, soleh dan soleha, enggak pernah turun iman. Enggak mungkin, dia manusia, bukan malaikat. Kecuali dia menjelma berubah bentuk jadi malaikat. Selama dia manusia pasti pernah mengalami iman naik dan turun. Tetapi kalau kita memang orang-orang yang dekat kepada Allah, yang benar imannya, akidahnya, kalaupun turun iman sedikit, kalaupun sedikit ini turun iman, cepat lagi naik ke atas. Itu pertanda imannya bagus. Dan iman bagus karena niat keikhlasannya tetap ada, tetap dijaga olehnya. Dan dia minta kepada Allah agar Allah menjaga hatinya, menjaga agamanya. Ini yang paling penting. Kalau sudah musibah menimpa agama seseorang, maka ini musibah yang paling besar di muka bumi. Musibah yang paling besar bukan tsunami, bukan gunung berapi. Ya, musibah paling besar bukan gempa bumi, bukan banjir bandang, bukan wabah virus corona. Musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa agama seseorang. Itu yang paling besar, yang paling ditakuti oleh para ulama. Sudah ulama ini, sudah hebat dahsyat ilmunya, amalnya, kontribusi dakwahnya. Tapi kalau sudah masalah musibah yang menimpa agama, mereka sangat ketakutan. Ya, jadi tenang. Kita punya Allah. Allah yang memiliki segala-galanya. Jangan sedih yang terlalu berlebihan. Jangan sampai meratap. Jangan sampai kita merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Seolah-olah menjadi orang putus asa. Bagaimana nih, kesini gak bisa, kesini gak bisa. Pusing, stres, nangis, segala macam. Subhanallah. Dunia ini kan sebentar, pasti kita tinggalkan. Mati itu pasti. Sudahlah, ringankan semua. Orang yang ikhlas merasa ringan dengan musibah yang ada. Kenapa? Karena Allah jadikan dia ringan. Bukan karena kemampuan dia yang hebat. Allah jadikan dia ringan menghadapi segala permasalahan hidup. Semangat tetap beramal. Bertambah-tambah yang wajib pasti dia kerjakan. Yang sunnah tetap dia kerjakan. Ada pandemi, tidak ada pandemi, tetap istiqomah. Ada pandemi, tidak ada pandemi, tetap sabar. Ada pandemi, tidak ada pandemi, tetap bersyukur. Ada pandemi, tidak ada pandemi, tetap dia ikhlas. Ada pandemi dan tidak ada pandemi, tetap tidak buruk sangka kepada Allah. Ini akidah. Karena keikhlasan itu bisa ya menjadikan yang lain menjadi baik. Karena hatinya baik. Kalau hati sudah baik, otomatis jasad kita semua menjadi baik, jamaah sekalian. Kalau hati sudah rusak, jelek, dan kotor, berpenyakit, keras, maka otomatis jasad kita pun akan mudah jatuh kepada kesalahan dan dosa-dosa yang begitu banyak. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ya Allah, Rasul menyampaikan satu hadis yang sering kita dengar. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Kata Nabi SAW, ingatlah, ketahuilah bahwa pada tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, baik semua anggota tubuh manusia. Apabila dia jelek dan rusak, maka jelek dan rusak seluruh anggota tubuh manusia, jelek semuanya. Artinya mudah kepada dosa dan maksiat. Salah lagi, sesat lagi, menyimpang lagi, tergelincir lagi, seterusnya. Karena hatinya, ala wahiyal qalb, ketahuilah, dialah hati. Hati ini menentukan sumber kebaikan dan sumber keburukan. Masuk surga karena hati. Masuk neraka karena hati. Nikmat kubur karena hati. Siksa kubur karena hati. Husnul khatimah karena hati. Su'ul khatimah karena hati. Semuanya di hati. Karena kalau hati sudah baik, otomatis baik semuanya. Mata terjaga, lisan terjaga, telinga terjaga, tangan, kaki, semuanya terjaga. Gara-gara hatinya baik, qalbun salim, hatinya bersih. Ini yang kita kejar. Bahkan masuk surga pun karena dengan hati yang bersih. Hati yang bersih, surga menanti. Ya, ya subhanallah. Jadi semangat dalam beramal ya, subhanallah. Dia siap untuk ditempatkan dimanapun. Ini orang-orang yang ikhlas. Dia mencari wajah Allah, bukan mencari ridho manusia. Apapun kata manusia, dia tidak peduli selama dia benar di atas syariat, di atas sunnah. Dia pun tidak mencari pujian-pujian manusia, bukan ingin menjadi orang yang terkenal, populer, ya disanjung-sanjung. Justru orang yang ikhlas sangat ketakutan, dia menjauh dari popularitas. Dan kalaupun Allah takdirkan dia terkenal, dia menjadi semakin takut. Karena orang yang semakin terkenal, maka dia pun semakin banyak ujiannya. Fitnahnya semakin banyak dan itu bisa menggoyangkan hatinya. Hatinya bisa tergelincir. Yang awalnya mungkin ikhlas, tiba-tiba menjadi tidak ikhlas. Mungkin bukan riya, mungkin bukan sum'ah, tapi tumbul ujub. Mungkin bukan riya, mungkin bukan sum'ah, tapi tumbuh ujub. Bangga dengan apa yang dia miliki. Ternyata dakwah saya diterima oleh orang banyak. Bangga dia, na'udzubillah, berarti enggak ikhlas. Ternyata dakwah saya dihadiri oleh orang yang banyak, na'udzubillah, berarti dia enggak ikhlas. Karena orang yang berdakwah ikhlas karena Allah, mau ramai, mau sepi, tidak peduli, dia tetap berdakwah. Mau terkenal, tidak terkenal, tetap dia berdakwah. Karena tujuannya bukan karena manusia yang dia lihat, tapi dia melihat kepada Allah yang sangat dia agungkan, sangat dia besarkan, sangat dia tinggikan. Ketika kita membaca takbir Bapak Ibu, setiap hari kita salatkan ya. Apa takbir kita? Allahu Akbar. Bertakbir kita kan? Berapa kali bertakbir itu? Dari subuh sampai isya. Kita mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah yang paling besar. Kalau betul-betul kita dari hati mengucapkan Allahu Akbar, otomatis dunia kecil. Semuanya, siapapun menjadi kecil. Yang kita besarkan apa? Allah. Yang kita inginkan akhirat. Kok bisa seperti itu? Karena ikhlas. Orang yang ikhlas, dia semangat beramal, tujuannya karena Allah. Dan yang ketiga, dia akan membesarkan Allah. Dia akan mengagungkan Allah. Dia akan meninggikan Allah. Di atas segala-galanya, cintanya yang paling tinggi, yang paling besar hanya untuk Allah. Rasa takutnya yang paling besar dan paling tinggi hanya untuk Allah. Dan rasa harapnya juga untuk Allah. Semuanya untuk Allah. Yang dia persembahkan yang paling tertinggi, yang paling terbesar dan paling teratas. Musibah apapun, ringan, kecil. Kenapa? Ini masalah dunia. Saya sulit, iya. Di PHK, iya. Susah mencari rezeki, iya. Susah ini, iya. Tapi tetap dia mengatakan bahwa itulah dunia. Dunia ini penuh dengan ujian. Kalau ingin senang, bahagia, tidak ada kendala dan rintangan, nanti di akhirat ketika masuk ke dalam surga. Kita tahu bahwa dunia ini sebentar, kita kemakan mati, kita tahu dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Tetapi tidak sedikit dari kaum muslimin, hampir 2 tahun inilah kita dites. Kita dites ini, diuji oleh Allah. Siapa yang ngajinya benar kemarin? Sebelum pandemi kan udah ngaji tuh. Wah, kitabnya banyak dibaca. yang masih dibuka maupun yang masih diplastikin. Ya. Yang masih dibuka dan masih diplastikin. Di rumahnya banyak bukunya. Yang diplastikin dibaca judulnya doang. Ya, datang ke majelis taklim ini, majelis taklim itu, ustadznya banyak, catatannya banyak, ya, dengerin ini, ilmunya udah banyak. Begitu terjadi pandemi, tes ujian, siapa yang lulus nih? Siapa yang lulus di antara kita? Sesusah apapun, tetap dunia kecil. Sesulit apapun, tetap akhirat yang lebih besar. Walal akhiratu akbaru darajat wa afdalu tahdila. Allah mengatakan dan akhirat itu adalah lebih besar derajatnya dan lebih utama bagi kalian dibandingkan dunia. Kita boleh mengejar dunia, kita boleh mencari dunia asalkan halal dan tidak melalaikan akhirat, tetapi dunia bukan segala-galanya. Orang menjadi tidak ikhlas kenapa? Karena dunia ini. Dunia. Ini menyebabkan kenapa orang enggak ikhlas? Karena dunia. Orang yang bisa menjadi ikhlas kenapa? Karena akhirat. Dia bisa ikhlas karena akhirat. Tujuannya akhirat bukan dunia. Orang tidak bisa ikhlas, jatuh pada riya lagi, sum'ah lagi, ujub lagi, sombong. Riya, sum'ah, ujub, sombong. Hasad, dengki, iri, buruk sangka sama orang lain. Semuanya karena masalah dunia. Dunia masih ada di hati, belum dia keluarkan dunia dari hatinya. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Ayo, saya mengajak nih, diri saya dan seluruh yang hadir, keluarkan dunia dari hati kita. Kita belajar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Selama dunia masih ada di hati kita, enggak bisa kita istiqomah di atas keikhlasan. Enggak bisa kita selalu memiliki rasa takut kepada Allah. Bertambah-tambah imannya. Enggak bisa, sulit. Karena dunia masih ada. Ini adalah penyebab utama. Jatuh lagi, dosa lagi, tergelincir lagi, suap lagi, sogok lagi, manipulasi data lagi. Gak suka dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Mulai hasad, iri, dengki. Ya, bangga dengan apa ini. Semuanya masalah dunia sebetulnya. Kalau dunia tidak ada di hati, artinya tujuannya bukan dunia. Tujuannya akhirat. Otomatis dia membesarkan Allah. Allahu Akbar. Berasa lebih nikmat, lezat ibadah, manis ibadah. Dia akan merasakan. Ketika Allahu Akbar sholat, dia akan merasakan keikhlasan yang lebih maksimal. Ketika Allahu Akbar, ketika dia sholat, dia akan bisa untuk mengikuti apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepadanya. Ya, jadi sekali lagi, faktor yang menjadikan orang itu tidak ikhlas, karena ada dunia yang ada di hatinya. Ini sumber banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia. Dia membunuh, berzina, dia minum khamr, dia melakukan perbuatan berbohong, tidak amanah, berkhianat, tidak mengikuti janji, bahkan dia ingkar janji. Ini semua masalah dunia yang ada di hati. Hatinya dibersihkan, harus ikhlas. Baru nanti insya Allah kita bisa menjadi orang yang betul-betul Allah cintai. Ya, baik. Jadi yang pertama tadi apa? Tanda-tanda hati yang ikhlas yaitu seseorang yang hanya mengharapkan wajah Allah semata, bukannya ridho manusia. Allah yang dia inginkan dalam segala aktivitas. Ya, karena Allah tidak menerima amal yang dilakukan tanpa keikhlasan. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butubiya bihi wajhuhu. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah tidak menerima amal, ya, yang seharusnya ditujukan kepada Allah, ternyata ditujukan kepada selain Allah. Nauzubillah. Jangan seperti itu jemaah sekalian. Hidup kita singkat, sementara mati itu pasti. Alangkah meruginya. Dosanya banyak, amal kita sedikit. Berarti kalau tidak kita ada perubahan-perubahan, tidak ada perubahan-perubahan, maka bagaimana nanti akhir hidup kita? Bagaimana akhir hidup kita? Usia kita sudah bertambah ini, tinggal sedikit, tinggal sisa-sisa umur. Kita sudah 50-an, 60-an, 70-an, tinggal sedikit lagi jatah kita ini. Yang masih muda juga jangan pede, karena yang muda juga banyak yang mati. Tetapi kita bicara orang yang lebih tua, karena umumnya biasanya orang tua juga lebih duluan, ya. yang sudah uban di rambutnya, tanda-tanda kelemahan, mulai banyak penyakit, ya, mudah capek, mudah letih, mudah lelah, timbullah sakit ini, sakit itu, siap-siap. Ini tanda-tanda dari Allah. Alhamdulillah diberikan tanda untuk kita segera beristighfar, segera bertaubat. Mumpung masih hidup. Kalau Allah cabut nyawa kita, ketika kita belum mau berubah dan bertaubat, masih belum mau ikhlas, masih tetap dalam dosa dan maksiat dan tidak ada persiapan, apa yang terjadi nanti? Su'ul khatimah menanti. Setelah itu mendapatkan siksa kubur. Orang yang sudah mati di sana, di alam kubur, sangat berkeinginan kalau bisa kembali ke alam dunia sebentar saja untuk bisa beriman dan beramal saleh, bisa bertaubat. Meskipun cuma satu menit kembali ke dunia, andai kata bisa. Tapi itu tidak bisa lagi. Ya kita ini masih ada di dunia, seharusnya kita habis-habisan, mati-matian. Jangan malas, sungguh-sungguh kita bersemangat, itu ciri khas orang yang ikhlas. Semua ujian dan cobaan dia lalui, dia minta kepada Allah kesabaran. Dia minta kepada Allah keistiqomahan. Tapi tidak sampai merubah imannya. Apalagi murtad keluar dari agama. Na'udzubillah. Padahal kita yakin demi Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Karena Allah yang memiliki dunia dan akhirat. Allah yang memiliki segala sesuatu, baik di langit maupun di bumi. Ayo, saya hari ini juga sekaligus memberikan semangat ya, motivasi. Karena bisa jadi mungkin di antara kita sudah hampir 2 tahun ini gak ngaji. Bisa jadi mungkin seperti itu. Kalaupun ada di antara kita ngaji pakai apa? Zoom ya, pakai online. Beda rasanya, betul gak? Beda rasanya, gak bergetar hati, gak membekas pada jiwa, tidak menjadikan kita tuh lebih semangat. Bahkan mendengarkan kajian pakai Zoom sambil makan, bukan seuzon nih, survei membuktikan. Ustadznya dari Zoom tuh ngelihat jamaahnya, kok bisa tahu? Ya pakai mata hati. Nonton bagaimana ustadz ceramah di Zoom pakai online, sambil makan, sambil ngobrol, sambil masak, sambil nyetrika, sambil ini dan itu, enggak fokus. Tapi kalau di sini di masjid rumah Allah, kita mudah-mudahan lebih fokus kan? Lebih serius. Memang tujuan datang ingin belajar dan malaikat demi Allah ada di sekitar kita, mendoakan kita agar kita diampuni dosanya oleh Allah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah-rumah Allah, mereka mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, melainkan nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Tenang. Ketika kita kumpul seperti ini di masjid, kaum yang berkumpul di masjid dalam rangka untuk mempelajari Al-Quran, Allah turunkan ketenangan kepadanya. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyathumur rahmah, dan mereka diliputi rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat pun hadir mengelilingi mereka, dan malaikat mendoakan mereka agar mereka diampuni dosa-dosanya. Siapa yang enggak senang? Dan Allah pun menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Beda. Makanya mohon maaf ya, barangkali tema pagi hari ini kok ustadznya kelihatannya galak ya. Bukan galak bu, ini saya memotivasi, boleh kan? Memberikan semangat, motivasi. Barangkali udah lama gak ngaji nih, udah down, baterainya low bat, harus dicas lagi. Atau barangkali pun ada yang ngaji pakai Zoom, pakai online, pakai YouTube, beda. Ayo, kita bangkit lagi nih. Kita besarkan lagi Allah, kita tinggikan kembali Allah, kita agungkan kembali Allah yang barangkali kita selama ini sudah mulai futur,
Kita ikhlaskan kembali niat kita. Kita syukur kepada Allah atas segala nikmat. Kalau kita masih hidup, hampir 2 tahun, begitu banyak orang yang mati. Kita baca, kita lihat ambulan lewat setiap hari. Mati lagi di sekitar kita, komplek perumahan kita. Yang ini mati, diumumkan telah meninggal dunia. Alhamdulillah kita sampai hari ini masih hidup. Berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk semakin baik. Alhamdulillah, mumpung masih hidup. Kalau bagaimana kalau kemarin kita mati, dan matinya sedang turun iman, sedang futur, sedang tidak ikhlas. Ini kesempatan kita berubah lagi, kita menjadi lebih baik. Baik laki-laki, kita ke masjid lagi, ya, kita salat berjamaah lagi. Ini orang-orang yang ikhlas, semangat beramal dia. Tanda-tanda hati yang ikhlas, semangat beramal, dia ke masjid lagi. Subuhnya di mana? Ini laki-laki itu perempuan. Kalau perempuan di rumah subuhnya, laki-laki subuhnya di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, dan isya juga di masjid. Kenapa jadi di rumah? Takut corona, Pak Ustaz. Bukan takut corona, Anda tidak punya rasa takut kepada Allah. Jangan mengeles, jangan buat-buat alasan. Karena wabah sudah semakin jauh berkurang, tingkat wabah sudah sangat jauh, menjadikan kita tidak punya rasa takut seperti di awal-awal. Sudah banyak di masjid sudah berjamaah lagi, bahkan sudah ada yang rapat, pasang lagi karpet, ya, mereka kembali taklim kajian. Kenapa Anda masih di rumah lagi? Ah, ini berbahaya ini. Ayo kita ke masjid bagi laki-laki. Dari subuh ada di mana kita? Ke masjid. Karena ini merupakan suatu pertanda bahwa hati kita berpenyakit. Kalau masih di rumah bagi laki-laki, hatinya masih berpenyakit, hatinya kotor dan keras, bahkan keras seperti batu, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Karena udah lama gak ngaji, udah lama gak taklim, udah lama tidak mendengarkan nasihat-nasihat. Ibu-ibu juga seperti itu, ya. Perkuat iman kita, perkuat iman keluarga kita, anak-anak kita. Kita tingkatkan kembali kualitas keimanan kita. Kuatkan hati, karena hati ini sumbernya. Kalau hatinya baik, maka baik semuanya. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah agar Allah jaga hatinya. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Hafalkan doa ini. Kata Nabi SAW, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan penglihatanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku, ucapanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari kejahatan maniku. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau juga berdoa kepada Allah dengan doanya yang sangat bagus. Ya. Beliau meminta kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang ikhlas. Ya. Dan kita minta juga kepada Allah agar kita bisa menjadi orang-orang yang ikhlas. Ya, demikianlah. Mohon maaf, ini karena masih perdana, ya, sebagai mukadimah saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kita nanti bisa lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, ya, karena kita ini masih bertahap terus. Yang jelas urutan kajian kita lebih tertib karena kita berdasarkan urutan yang ada di kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Ya, silakan mungkin nanti bisa dimiliki terjemahannya, dan kita lebih tertib dari situlah kita akan melihat setelah ini apa pembahasan kita, setelah ini apa pembahasan kita, ya. Dan insyaallah tema ini pun sebetulnya belum selesai, karena hari ini saya lebih banyak bicara masalah memotivasi. Yang saya sandarkan juga, saya bicarakan masalah keikhlasan juga ada, tapi lebih banyak saya membicarakan juga hal yang lain, karena ini juga penting untuk disampaikan, mengingat banyaknya jamaah yang futur, atau tidak lagi mau ngaji, atau mengalami kondisi yang lainnya. Ya, mohon maaf, barangkali ini yang kita bisa bahas, dan nanti kita sambung kembali tema ini pada pertemuan bulan depan di Selasa yang pertama.
Ya, kita mulai tanya jawab ya. Sabar Bapak Ibu, kelihatannya ada yang pengen pulang nih. Karena baru ngaji, taklim udah lama enggak ngaji ya, jadi udah kayaknya enggak betah gitu loh. Lama nih Ustaz duduknya capek. Capek, letih, lelah, ikhlaskan karena Allah. Yang capek sebetulnya siapa sih? Jamaah apa ustaznya? Jamaah cuma duduk doang, ustaz duduk dan ngoceh ini. Sama-sama capek kita. Sama-sama lelah ya. Tapi kita ikhlaskan karena Allah supaya berpahala dan berkah ilmu kita. Sabar, sampai selesai sama-sama kita pulang ya. Jangan pulang duluan. Kalau yang pulang duluan berarti enggak ikhlas. Catat itu, ya. Dihalangi siapa? Dicatat siapa namanya? Yang pertama, pertanyaan yang sudah masuk. Jika awalnya kita beramal niatnya ikhlas, awalnya ikhlas, kemudian muncul rasa ujub, riya, sum'ah yang merupakan penyakit-penyakit hati ya. Awalnya ikhlas, tapi setelah itu berubah. Apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah atau gugur pahalanya? Iya. Yang awalnya ikhlas, tiba-tiba ujub, riya, dan sum'ah. Kalau terjadi seperti ini, kita lihat, riya itu kan memamerkan amalan. Ada suatu perbedaan ya, jangan disamakan ini, riya, sum'ah, ujub. Kalimat yang berbeda semuanya. Kalau disebut dengan riya misalnya, itu memamerkan ibadah, memamerkan amalan dalam rangka ingin dipuji. Kalau riya itu berarti dia sedang beribadah, sedang beramal, sedang beraktivitas, lalu dia pamerkan. Apa saja bentuk pamernya? Ingin dipuji manusia. Maka pada waktu itu, kalau dari awalnya memang riya, misalnya sholat contoh, dia sholat, lalu dari awal memang tujuannya riya, dari awal, maka tentunya ibadah itu tidak diterima. Ibadah itu saja. Ibadah itu saja, misal sholat zuhur, maka sholat zuhur tidak diterima, kan dari awalnya riya. Tapi kalau dari awalnya ikhlas, kemudian di pertengahan sholat tiba-tiba dia ada terbesit ingin riya, ingin memamerkan amalnya kepada orang lain, lalu dia lawan. Ini kan bisikan setan dan hawa nafsu kan. Awalnya memang dia ikhlas, kok tiba-tiba jadi kepengen riya ya, ingin dipuji manusia. Dia lawan. Ya, terjadi perlawanan di hatinya di pertengahan sholat, maka tetap dia diterima sah sholatnya dan dia mendapatkan pahala karena dia melawan, sehingga dia kembali lagi menjadi ikhlas. Tapi kalau yang ketiga, awalnya ikhlas, kemudian di pertengahan dia riya, lalu dia riya ini dipertahankan sampai habis, tetap dia bernikmat-nikmat dengan riyanya, dia wujudkan nikmatnya riya pada waktu itu, maka ibadahnya tidak diterima. Jadi kondisinya berbeda-beda. Kalau dari awal riya sudah jelas tidak diterima, tapi kalau di pertengahan, nah pertengahan ini tergantung dia melawan atau tidak. Kalau dia melawan, dia berusaha singkirkan bisikan-bisikan syaitan itu sehingga akhirnya kembali ikhlas, maka ibadahnya sah dan diterima. Tapi kalau di pertengahan salat itu ternyata dia biarkan riya itu sampai selesai, bahkan dia bernikmat-nikmat dengan riyanya, maka ibadahnya tidak diterima. Ya, riya itu jadi riya berkaitan dengan sedang beramal, dia pamerkan ingin dipuji. Tapi kalau sum'ah itu setelah beramal, karena menceritakan, tadi malam saya begini, tadi malam saya begini, kemarin saya begini, setahun lalu begini, itu menceritakan sum'ah. Itu setelah beramal. Kalau riya, ketika sedang beramal. Nah, menceritakan suatu amalan, kita gak tahu hati seseorang ya, tapi kalau jelas-jelas Allah kan tahu hati mereka. Kalau memang mereka ingin tujuannya ingin dipuji, maka apa yang dia ceritakan dari amal solehnya itu, semuanya hilang seketika. 5 tahun yang lalu dia pergi haji, hajinya diterima, hajinya mabrur, dia pun diampuni dosanya. Tapi 5 tahun ke depan setelah berhaji, dia ceritakan ibadah hajinya dengan niat ingin dipuji. Hilang ibadah hajinya. Dan itu masih pertahankan ini.
Kita sudah ibadah, pertahankan keikhlasannya. Jangan diceritakan untuk dipuji. Kalau niatnya seperti itu, maka yang kemarin itu hilang pahalanya. Kalau ujub, nah beda lagi kalau ujub ya. Ujub ini bangga dengan dirinya. Dia berbangga dengan apa yang dia miliki. Ya. Bisa jadi ketika sedang beramal atau mungkin ketika setelah beramal. Itu bedanya. Kalau riya ketika sedang beramal, kalau sum'ah setelah beramal, kalau ujub bisa jadi ketika sedang beramal atau setelah beramal. Dia bangga. Ketika sedang sholat saja dia merasa tuh bangga. Wah, banyak orang yang memuji ini. Na'udzubillah. Setelah sholat pun dia juga berbangga-bangga dengan dirinya. Ya. Tidak ada yang memberikan pujian. Hanya dia saja merasa bangga. Bukannya bersyukur. Itu ujub. Bukan hebat kamu segala. Enggak ada. Enggak ada yang memuji. Kadang-kadang dia ngomong di depan kaca. Hebat saya ya. Cantik saya ya. Tidak ada satupun yang ada di rumah saya yang secantik saya. Iyalah. Karena anaknya semua laki-laki. Anaknya semua laki-laki. Ya pantaslah ibunya paling cantik. Coba ibu tuh keluar ke RT RW. Kalah dia. Demikian ya. Ini bisa menggugurkan pahala amal itu saja. Dari riya, sum'ah, dan ujub. Kan ini merupakan syirik kecil. Tapi kalau syirik besar, nah itu bisa menggugurkan semua amalan. Dari A sampai Z. Na'udzubillah. Semua amal yang pernah dilakukan. Tapi kalau riya, karena syirik kecil, sum'ah dan ujub, hanya amal yang dilakukan pada waktu itu saja. Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, bagaimana cara agar bisa ikhlas menerima takdir Allah? Seperti contohnya takdir seorang istri di poligami. Iya, kan ditanya, Bu, bukan saya ini. Iya, bagaimana cara bisa ikhlas menerima takdir Allah seperti takdir seseorang istri yang dipoligami dan suaminya suka menyakiti dan menghina, mencaci maki, memfitnah serta suka menjelek-jelekkan istrinya dengan madunya. Udah dipoligami, dicaci maki lagi. Lengkaplah penderitaan. Ya, ini suami yang zalim. Dia harus bertaubat kepada Allah, karena ini merupakan dosa besar, bukan dosa kecil. Dengan poligami saja sang istri itu akan merasa, ya, ada sesuatu di hatinya, satu hal yang manusiawi, wajar saja. Tapi kemudian dia tidak memberikan keadilan, bahkan dia memberikan kezoliman-kezoliman, mencaci maki, menghina dan lain-lain. Maka tentunya sakit hati sang istri semakin bertambah-tambah dan sakit hatinya istiqomah. Betul enggak, Bu? Iya. Maka bagaimana bisa ikhlas? Pertanyaannya kan begitu. Cara agar bisa ikhlas menerima takdir Allah ini. Kalau ibu diperlakukan suami seperti ini, sudah dipoligami, tambah lagi dicaci maki, dihina, disakiti, difitnah, dijelek-jelekan, macam-macam. Maka ibu coba nasihati, coba dakwahi sang suami, kenapa jadi berubah ini? Ya, coba didoakan supaya Allah memperbaiki kondisinya. Coba dulu secara maksimal dakwahi, nasihati, ingatkan dan doakan. Kalau enggak mampu, maka minta tolong orang lain. Yang mungkin dia segani, yang dia muliakan, minta tolong orang lain untuk menasihati sang suami. Kalau enggak berubah juga, maka sampaikan kepada orang tua. Mau tidak mau sampai orang tua terakhir sebetulnya. Kalau ibu sudah ikhtiar enggak bisa, minta tolong orang lain pun tidak berubah, sampaikan kepada orang tua. Karena apa? Karena perbuatan suami ini sudah di luar batas, melampaui batas, dan sangat menyakiti istrinya yang seharusnya dia harus perlakukan sebaik-baiknya. Sampaikan kepada orang tua, barangkali mungkin ke orang tua atau mertua, ya nanti bisa menasihati. Dan kalau juga tidak berubah, bahkan sampai KDRT, tahu KDRT? Ya. Ada pemukulan segala macam, maka ibu bisa minta cerai. Jangan dipertahankan lagi. Oh, enggak bisa Ustaz, saya ikhlas menerima takdir seperti ini. Ya Allah, kok bisa ikhlas ya? Ikhlas itu bukan dalam hal ini. Ini masalah kesabaran. Sabar itu ada batasnya. Pahala sabar tidak ada batas pahalanya. Tapi kesabaran dalam menerima kezoliman orang lain ada sabarnya. Kalau suami gak berubah juga, sudah diupayakan berbagai macam cara, semakin zolim, semakin zolim, ya sudah, jangan dipertahankan. Jangan mengatakan, saya ingin ikhlas Pak Ustaz. Ikhlas bukan di sini tempatnya. Karena suami tidak berubah. Berarti kan istrinya mengalami penderitaan di situ. Masa mau menderita selamanya? Bu, yang bertanya, suami bukan segala-galanya. Betul? Ijma' terjadi? Kesepakatan? Suami bukan segala-galanya, benar? Wah, ibu-ibu langsung benar aja. Kompak ya. Ulang lagi ah. Suami bukan segala-galanya, benar? Oh. Suaranya kompak ya. Suami bukan segala-galanya. Kenapa dipertahankan? Cerai itu bukan tujuan, tapi cerai adalah solusi. Kalau memang tidak dipertahankan, wajib cerai. Bukan lagi sunnah. Wajib bercerai kalau memang tidak bisa dipertahankan dan kondisinya semakin banyak mudaratnya. Suami bukan segala-galanya. Istri bukan segala-galanya. Orang tua bukan segala-galanya. Anak bukan segala-galanya. Yang segala-galanya adalah Allah. Kalau Allah sudah kita tempatkan di hati kita, keluar semua yang lain dari hati. Dunia tidak ada di hati. Yang di hati hanya Allah yang kita ingat, yang kita sebut, yang kita besarkan, kita agungkan, kita muliakan. Otomatis masalah yang lain jadi kecil, dunia kecil, akhirat jadi besar menjadi tujuan kita. Nanti gimana Ustaz kalau saya bercerai dengan suami, ntar gimana? Ya gimana, masa dipertahankan? Begitu juga istri. Kalau seandainya istri mungkin ya melakukan kedurhakaan yang terus menerus, tidak berubah, ceraikan saja, gitu aja kok repot. Dunia sebentar kok, masa mau menderita di sini? Kita ingin bahagia di dunia, cari istri lain, cari suami lain, selesai. Nggak mau nikah lagi, nggak apa-apa. Tapi jangan dipertahankan, kenapa? Karena mereka tidak mau berubah setelah sekian cara diupayakan, tetapi tidak mau berubah ya. Jadi jangan sandarkan di sini bagaimana ikhlas menerima takdir. Meskipun diperlakukan seperti ini, Ustaz, saya ikhlas. Ya. Ini namanya apa? Namanya siap untuk menderita di dunia, padahal kita pengen tenang, pengen bahagia, ya. Demikian. Berarti suami seperti ini bukan suami yang saleh. Wah, ibu-ibu nih nanyanya, kok masalah poligami terus nih? Ternyata 2 tahun kita gak ngaji, nanyanya poligami. Berarti mungkin banyak ini poligami itu gimana? Setahu saya, selama pandemi ini banyak yang terjadi perceraian. Banyak yang minta perceraian ya, kumpul di kantor pengadilan agama itu ramai sekali. Iya nih, pertanyaan berikutnya. Ustaz, ana dipoligami. Tuh kan, poligami lagi. Sudah 9 tahun. Oh. Sudah 9 tahun. Tapi hati ana belum ikhlas. Sudah berusaha belajar, ikhlas enggak bisa-bisa juga. Sudah 9 tahun. Apakah ibadah ana ternilai dan mendapatkan pahala walau hari ini tidak ada keikhlasan di poligami? Jadi, kita bicara ikhlas dalam bentuk yang lain, pertanyaannya ikhlas dalam bentuk poligami. Musibah. Gak apa-apalah namanya nanya kan ya. Karena poligami kan ibadah, jadi dia tidak bisa ikhlas. Bagaimana 29 tahun ini? Berarti ini bukan karena pandemi kan? Iya, wanita mana sih yang ikhlas? Wanita mana yang ikhlas kalau dipoligami oleh suaminya? Saya rasa sangat sulit mencari wanita yang betul-betul ikhlas. Artinya menerima, ridho, bahkan dia yang mencarikan. Udah mas, gampang, ntar saya cariin. Siapa? Tuh ada nenek-nenek 90 tahun tuh. Ada nenek-nenek umur 90 tahun. Kesian, janda. kena stroke. Ha. Udah janda kena stroke 90 tahun lagi. Ah, tolong tuh Mas, silakan. Kamu nikah lagi lah. Wanita seperti ini 2, 3 sampai 4. Ini namanya enggak mungkin lah suami mau seperti itu kan? Betul Mas, silakan aja. Saya ikhlas, luar dalam, zahir dan batin. Silakan. Jadi ibu-ibu yang bertanya ini, ketahuilah bahwa setahu saya tidak semua ya, sedikit sekali barangkali mungkin yang ikhlas menerima suaminya berpoligami. Yang jelas poligami itu ibadah, bukan main-main, bukan menjadi bahan candaan, bukan menjadi bahan untuk bangga-banggaan. Sekarang kan begitu, orang poligami ini ada statusnya, gambar istrinya banyak, 2, 3, 4, untuk menunjukkan pada orang lain bahwa dia istrinya banyak. Berarti dia tidak ikhlas, riya, dosa dia. Kalau betul-betul berpoligami karena Allah, dia tidak suka untuk mempertontonkannya kepada orang lain. Takut jatuh pada riya. Bahkan ustaz pun berpoligami, enggak boleh juga mempertontonkan istrinya kepada orang lain. Di sosial media ditunjukin nih istrinya banyak. Untuk apa? Ya, karena dikhawatirkan hati itu berubah. Awalnya ikhlas, gampang per detik berubahnya. Nikah itu ibadah, bukan salat saja. Jadi ibu, kalaupun sampai hari ini belum bisa menerima secara maksimal ya, tapi berusahalah untuk belajar menerima, karena ini takdir Allah berarti. Allah sudah menetapkan takdirnya bahwa ibu ternyata memiliki suami yang memiliki istri yang lain. Belajar untuk ikhlas, berusaha meningkatkan kualitas keikhlasan. Mungkin di awal-awalnya banyak para wanita yang tidak ikhlas, tidak ridho maksudnya, tidak suka, tidak senang. Itu bisa diterima, manusiawi ya. Tetapi bukan berarti selamanya seperti itu. Karena kita tahu suami bukan sedang bermaksiat, suami bukan sedang melakukan dosa besar, suami bukan sedang melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah, marahnya Allah. Tapi poligami itu ibadah, nikah pahalanya besar. Jangan disikapi dengan cara-cara yang bisa menimbulkan dosa. Nah, kalaupun awalnya belum ikhlas, ya cobalah dilatih hati ini untuk tumbuh keikhlasan. Kenapa? Karena itu semua terjadi dengan izin Allah. Allah mentakdirkan. Kalau memang Allah tidak mentakdirkan, enggak mungkin itu terjadi. Yang penting sekarang adalah suami itu memang tetap sayang sama ibu. Itu yang penting. Tetap cinta sama ibu. Ya, tetap melayani dan memberikan berbagai macam kebutuhan. Meskipun 2, 3, atau 4 istrinya, dia tidak pernah zalim, dia adil, tetap sayang, cinta dan rindu. Nah, enggak masalah. Ibu dapat pahala setiap hari tercatat, setiap menit tercatat, setiap detik tercatat. Karena apa? Karena memberikan kesempatan kepada suami untuk menikah lagi. Ibu dapat pahala yang sangat besar sekali. Maka latihlah keikhlasan itu. Meskipun awalnya belum ikhlas, tapi tumbuhkan keikhlasan setelahnya. Setelah kita mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan suami bukanlah dosa, tapi ibadah. Apalagi suami pun juga semakin hari semakin memberikan kebaikan-kebaikan kepada istrinya. Iya. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang suami yang tidak pernah puasa di bulan Ramadan? Kok hari ini masalah suami istri semua? Bagaimana hukumnya seorang suami yang tidak pernah berpuasa di bulan Ramadan? Bahkan sholat wajib pun tidak. Ramadan tidak, sholat wajib pun tidak. Saya seorang istri sudah tidak mampu lagi Ustaz menyuruh suami agar taat. Apa yang diwajibkan beribadah, puasa maupun sholat, dia tidak kerjakan. Bahkan kalau dikasih tahu kebaikan, suami marah-marah. Berkali-kali dia tidak terima, bahkan sampai ribut besar. Apa saya terlepas sudah? Atau dosa membiarkan suami bermaksiat kepada Allah? Dan efek dari suami yang tidak mau sholat, saya melayani suami pun jadi setengah hati. Karena kesal suami tidak beriman. Mana suaminya? Ada gak di sini? Kita marahin rame-rame yuk. Kita pegang, kita ikut kakinya. Ada gak di sini ibu yang bertanya? Dia tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan, ya, subhanallah. Sama sekali bahkan disebutkan. Maka ibu, sama dengan jawaban saya tadi ya, coba dakwahi, coba nasihati, coba ingatkan dan doakan. Dan tetap berikan pelayanan. Tetap berikan pelayanan meskipun ya setengah hati. Karena gak suka dengan perbuatan suami. Tetap, karena apa? Pelayanan itu kewajiban ibu. Jangan sampai suami berbuat dosa, ibu juga berbuat dosa. Sama-sama dosa dong. Dia berdosa, urusan dia kepada Allah. Tapi jangan sampai istri tidak memberikan pelayanan. Ah, sarapan pagi, buat sendiri. Makan siang, cari sendiri. Saya butuh kebutuhan biologis, cari lagi istri lain. Ah. Jangan, tetap berikan pelayanan ya. Karena itu kewajiban ibu, karena statusnya masih istri yang sah. Maka tidak boleh menolak kewajiban ibu dan menjadi hak suaminya. Tapi kalau sudah dicoba tadi begitu lama tidak ada perubahan, saya katakan tadi tingkat naik kepada coba minta orang lain untuk menasihati. Gak mampu lagi, naik tingkat kepada orang tua atau mertua. Gak mampu lagi, minta pisah. Sudah selesai. Jangan pusing-pusing dengan dunia ini. Capek kita. Udah singkat, sementara persoalan kita banyak, masalah kita banyak. Gak mau sholat, gak mau puasa. Ini bukan masalah kecil. Kalau masalah kecil, kita tentunya gak boleh minta cerai ya. Tapi ini masalah besar, bukan masalah kecil. Gak sholat sama sekali. Gak bawa puasa Ramadan sama sekali. Ini masalah besar, sangat fatal. Dan boleh, wajib bahkan istri minta cerai. Tapi setelah dilakukan tadi ya, cara-cara untuk merubah sang suami. Kemudian yang lain, ini sampai jam berapa sih? Hah? Asar. Untang-untang perdana ya, sampai asar. Siap Bapak Ibu sampai asar? Siap? Iya, saya pulang duluan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara atau kiat apa kita bisa melepaskan dunia dari hati. Nah, ini pertanyaan penting ya. Bagaimana cara atau kiat yang bisa kita lakukan untuk melepaskan dunia dari hati? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah berfirman di surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat yang ke-77. Ya, surah ke-28 ayat yang ke-77. Wa batari fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah tabaraka wa taala, carilah keselamatan, kebahagiaan, kenikmatan negeri akhirat dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepadamu. Cari akhirat dulu dengan nikmat tersebut, tetapi kamu jangan lupakan nasib kamu di dunia. Jangan lupakan nasib kamu di dunia. Dari ayat ini kita bisa lihat Allah menyebutkan akhirat dulu. Ini sikap seorang mukmin yang sejati. Tetapi mereka tidak melupakan dunia. Kenapa? Karena mereka sedang hidup di dunia. Tidak mungkin mereka hilangkan total dunia. Nanti menjadi sesuatu yang bisa memberatkan orang lain. Kita butuh harta, kita butuh dunia untuk pergi haji, pergi umroh, keluarkan zakat, sedekah, infak, semuanya harta itu kita butuhkan. Jangan kita tolak sama sekali dunia. Cuma maksud saya, permasalahan itu tidak ada di hati supaya kita ini bisa lebih maksimal. Dunia di tangan, akhirat di hati. Tetap kita cari selama dunia itu halal, ya, maka berkah hidup kita. Tapi kalau dunia yang kita cari ternyata haram, maka tentunya tidak bisa membawa kita kepada akhirat yang lebih banyak untuk bisa beribadah kepada Allah. Jadi cara melepaskan dunia dari hati, supaya dunia tidak ada di hati, tapi maksud saya Dunia tidak di hati, tapi tetap dicari dunia itu, tetap diupayakan ya. Tapi di hati ini maksudnya supaya kita lebih bisa khusyuk, lebih mudah untuk ingat kepada Allah. Kita agungkan Allah dengan sebenar-benarnya dan bertakwa itu di sini, Bapak Ibu. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Kata Nabi SAW, takwa itu adanya di sini. Takwa itu adanya di sini. Di mana? Di hati. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, di hati. Hatinya yang bertakwa, yang dia peruntukkan hanya untuk Allah demi mendapat akhirat. Maka cara untuk melepaskan dunia dari hati, bagaimana caranya? Ikhlaskan niat. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita kemampuan untuk bisa seperti itu. Sebagaimana doanya Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma ja'alid dunya fi aidi wa ja'alil akhirah fi qalbi. Ya Allah, jadikan dunia berada di tanganku dan jadikan akhirat berada di hatiku. Ya, ikhlaskan niat, insyaallah dunia pun akan hilang dari hati kita. Yang kedua, berdoa kepada Allah, kita minta agar Allah jadikan kita mampu memiliki hati yang bersih, yang kita isi hanya cinta kepada Allah, takut kepada Allah dan seterusnya. Yang ketiga, untuk melepaskan dunia dari hati supaya kita lebih fokus, serius, istiqomah, yakin dan lain-lain, ya, ini akibat dari tidak adanya dunia di hati. Bagaimana? Kita menuntut ilmu. Belajar. Jangan malas. Kita belajar, belajar, belajar. Setiap hari kita belajar menuntut ilmu. Yang keempat, kita mengamalkan ilmu. Jangan sekedar koleksi ilmu. Ilmunya banyak tapi enggak diamalkan. Ya, diamalkan, 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 insyaallah dunia pun tidak ada di hati. Kenapa? Karena dengan kita mengamalkan ilmu, iman akan bertambah-tambah. Sebagaimana Allah sebutkan di surah An-Nisa. An-Nisa ayat ke-66. Di surah An-Nisa ayat ke-66. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mengamalkan pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada mereka, mereka mengamalkan ilmu yang telah mereka pelajari, yang wajib maupun yang sunnah, mereka amalkan, kata Allah, itu lebih baik bagi mereka dan akan lebih menguatkan iman mereka. Jadi mengamalkan ilmu itu salah satu sebab iman menjadi kuat. Ya. Dan semakin dekat kepada Allah dan semakin kita fokus kepada negeri akhirat. Demikian ya, barangkali itu contoh-contohnya. Saya rasa cukup. Kita coba dengan pertanyaan yang lain. Pertanyaannya banyak di luar tema ya. Saya ambil satu lagi ya, terakhir, karena kita sampai jam 11 ya. Tadi sebetulnya kita mulai jam 9 on time. Saya datang di sini sudah 8:30. Tapi jam 9 pas, ternyata jamaahnya belum ngumpul semua. Jadi ustaz nungguin jamaahnya, musibah. Tungguin jamaahnya satu-satu-satu, jam 9 lewat sampai 9:20 tadi kita baru mulai ya. Jadi mohon maaf nih, terlambatnya bukan karena ustadznya ya, tapi karena jamaahnya. Jamaahnya salah, karena ya gitu, tahajudnya sampai 5 jam. Ya. Sehingga ngantuk ya, ketika kajian pun, udah saya teriak-teriak nih semangat-semangat ceramahnya, masih ada yang tidur juga. Allah. Enggak, saya enggak kasih tahu siapa orangnya. Ya Allah, udah saya teriak-teriak supaya semangat, supaya termotivasi ya. Asyik ada yang tidur ya. Nah, bertepatan dengan pertanyaan, subhanallah. Ustaz, bagaimana cara mengatasi mengantuk? Sama lagi. Nah, siapa nih? Coba angkat tangan siapa orangnya? Bagaimana cara mengatasi mengantuk saat ibadah? Misalnya baca Quran ngantuk, sholat ngantuk, dengerin khutbah Jumat ngantuk. Ya Allah, semuanya ngantuk. Tuh kan, bener kan? Saya belum baca tadi ini pas. Oh ada ternyata ini. Berarti ngantuk. ketika mendengarkan kajian juga, ya, sambil mendengkur. Dan itu pernah pengalaman saya gak bisa sebutkan nama masjidnya. Saya pernah khutbah Jumat, Bapak Ibu, khutbah Jumat, saya bicara di mimbar sampai 25 menit dengan bersemangat, berapi-api, teriak-teriak. Tapi ternyata apa yang terjadi? Di depan saya, di depan pas mimbar saya, orang tidur ngorok. Itu terjadi sebelum pandemi. Subhanallah. Padahal dia seksi dakwahnya. Yang manggil saya itu dia. Begitu saya diem, suara ngoroknya terdengar semasjid. Begitu saya bicara, suara ngoroknya gak terdengar. Jadi saya berusaha bicara terus supaya suara ngoroknya gak terdengar. Besar, kok. Ini kan luar biasa, seksi dakwahnya bahkan yang begitu. Pas depan mimbar, seharusnya kan makin dekat ke ustadznya makin gak bisa tidur kan. Karena saya teriak-teriak, supaya semangat gitu loh. Karena siang ini kan waktunya ngantuk, masjidnya pakai AC lagi kan. Tapi ternyata masih ada yang tidur ya. Itulah fenomena yang terjadi. Seperti ini, baca Quran ngantuk, sholat ngantuk, dengerin khutbah Jumat ngantuk, pas, survei membuktikan. Jadi gimana ini? Ya, maka sebelumnya barangkali kita ya berwudu lah untuk menghilangkan rasa ngantuk itu, berwudu ya. Ya, kita basuh muka kita atau kita berpindah tempat. Berpindah tempat ke tempat yang lain. Barangkali ketika kita berjalan, kita beraktivitas sehingga ngantuknya jadi hilang, ya. Atau barangkali ya sebelum sholat atau yang ibadah yang lain ini, ya kita minta kepada Allah diberikan kekhusyuan sehingga nanti pas ibadah kita betul-betul khusyuk. Dan kita juga baca ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Bisa jadi ini gangguan syaitan. Baca Quran ngantuk, baru satu baris alif lam mim, satu baris udah ngantuk. Ada begitu, tetes air mata, tumbuh rasa takut kepada Allah, bukan, ngantuk. Baru satu baris, dua baris, tiga baris, na'udzubillah, musibah ini. Ya, bisa jadi gangguan syaitan, atau mungkin dia sendiri sudah menjadi setan. Jadi setan gak perlu menggoda lagi, sesama setan jangan saling menjelekkan ya. Bisa jadi dia setan. Nah, jadi coba dengan berwudu atau pindah tempat, atau mungkin kita minta kepada Allah agar bisa khusyuk dalam ibadah, atau berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan, ya, atau dengan cara-cara yang lain ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Atau mungkin jangan terlalu capek lah dalam beraktivitas, langsung kita ibadah. Kalau kita awalnya sedang capek, pulang ke rumah capek-capeknya, macet di jalanan 2 jam, kita kerja seharian, sampai di rumah kita ibadah, biasanya kurang maksimal ya. Bagusnya istirahat dulu. Istirahat dulu, nanti setelah itu baru beribadah. Insya Allah ini juga salah satu solusi agar tidak mudah mengantuk. Tapi kalau kita sedang capek beraktivitas, tiba-tiba kita mau ibadah, nah biasanya mungkin kita tumbuh rasa ngantuk yang berat. Nah, yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, maaf di luar tema. Teman jualan atau berbisnis, tapi dia setiap usaha bertanya kepada seorang Ustaz, dan Ustaznya menyuruh untuk berzikir, berselawat, atau mengamalkan ibadah-ibadah yang lain. Apakah itu disebut syirik juga? Ya, jadi dia ingin berbisnis, berjualan, tapi setiap usaha selalu bertanya kepada seorang ustaz, dan ustaznya menyuruh untuk berzikir, berselawat, dan ibadah yang lain. Nah, apakah ini termasuk syirik? Maksudnya mungkin tidak ikhlas, karena dia ingin jualan, tapi ustadznya menyuruh untuk memperbanyak zikir, selawat dan lain-lain supaya barangkali jualannya menjadi laris, ya, berhasil dan lain-lain. Perlu dipahami bahwa tingkat keikhlasan itu berbeda-beda satu dengan yang lain, dan tingkat keikhlasan yang maksimal adalah betul-betul karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena ingin laris dagangannya, bukan karena ingin diet supaya badannya tidak gendut, ya, lalu dia puasa. Tujuan puasa supaya memiliki badan yang kurus. Jadi puasa tujuannya bukan karena Allah. Ini bisa mengurangi keikhlasan. Dan balasannya sangat sedikit dan bisa jadi na'udzubillah menjadi sarana datangnya dosa. Dia berpuasa, tapi tujuannya untuk diet, untuk menguruskan badan. Seharusnya puasa itu karena betul-betul karena Allah, bukan tujuan-tujuan duniawi. Ya, maka murnikan keikhlasan kita, murnikan yang di hati ini, murnikan supaya betul-betul pahalanya maksimal. Nah, kalaupun seandainya kita beribadah dengan niat supaya ibadah tersebut nanti Allah lancarkan bisnisnya, Allah jaga kita dari malapetaka, dengan ibadah kita rezeki kita makin banyak, dengan ibadah kita, dengan zikir kita, selawat kita, mudah-mudahan nantinya Allah pun semakin memberikan keberkahan dari usaha kita. Ini bukanlah perbuatan syirik. Ya, ini bukan perbuatan syirik selama memang dia ikhlas karena Allah, tetapi dia ingin mendapatkan pahala dunia dan pahala akhirat, maka tidak masalah. Cuma memang dapat mengurangi maksimalnya keikhlasan. Ya, dia inginkan pahala dunia dan pahala akhirat. Yang betul-betul karena Allah, nanti terserah Allah bagaimana, ini lebih baik. Tapi kalaupun dia inginkan pahala dunia juga dari ibadahnya, pahala akhirat juga, enggak masalah. Tapi dikhawatirkan mengurangi nilai keikhlasan dan mengurangi nilai pahala yang dia lakukan. Ya, jadi boleh, kenapa tidak? Karena Allah memiliki pahala dunia dan Allah juga punya pahala di akhirat. Dua pahala. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Pahala di dunia, pahala di akhirat. Kita beribadah karena kita ingin, ya, memang kita ingin beribadah kepada Allah supaya kita mendapatkan pahala-pahala dari Allah, ganjaran dari Allah, pahala di dunia dan pahala di akhirat. Dan Allah punya dua pahala. Allah sebutkan itu, ya, di surah An-Nisa ayat 134. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabad dunya wal akhirah wa kana Allahu samian basira. An-Nisa 134. Ya. Barang siapa, kata Allah, menginginkan pahala dunia, maka ketahuilah di sisi Allah ada pahala dunia dan juga ada pahala akhirat. Tuh, Allah yang langsung mengatakan. Barang siapa menginginkan pahala dunia, maka ketahuilah, kata Allah, Allah itu di sisinya memiliki pahala dunia dan pahala di akhirat. Selama kita betul-betul ikhlas karena Allah, lalu kita juga mengharapkan dampak dari ibadah kita, Allah juga berikan ganjaran di dunia. Pahala di dunia berupa apa? Tambahan hidayah, tambahan keberkahan, ya, bertambahnya iman, bertambahnya, ya, hal-hal yang lain yang sifatnya nikmat dunia. Tapi kita juga berharap, sekaligus berharap pahala di akhirat, dua-duanya. Maka ini tidak masalah. Yang jadi masalah apa? Kalau orang itu beribadah, ternyata yang dia inginkan hanya dunia. Itu enggak boleh, haram. Itu termasuk syirik. Ibadahnya hanya untuk dunia saja, itu enggak boleh. Tapi kalau ibadahnya karena mengharapkan pahala dunia sekaligus pahala di akhirat, maka diperbolehkan. Ya, karena memang Allah memiliki ganjaran yang ada di dunia dan ganjaran yang nanti kita dapatkan di akhirat. Ya, barangkali demikian sampai di sini pertemuan kita sebagai pertemuan perdana, ya. Pembahasan kita tanda-tanda hati yang ikhlas ini insyaallah kita sambung pada pertemuan di bulan yang akan datang. Semoga Allah kembali memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi sampai siang hari ini Allah catat sebagai amal saleh, dan Allah kuatkan iman kita, Allah tambahkan hidayah kepada kita, Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di atas keikhlasan dalam beribadah kepada Allah selama kita hidup di dunia ini. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.